Nå skal vi lese et lite ord som jeg har tenkt veldig på til møte i kveld. Det er fra Jakobs brev. Jakob 4, så skal vi lese fra vers 6 til med vers 10 for sammenhengens skyld. Det står noe fint i starten der. Men desto større er nåden han gir, altså Gud. Derfor sier Skriften at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt, men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede. Klag og sørg og gråt, og la latteren vendes til sorg og gleden til bedrøvelse. Ydmyk dere for Herren, så skal han alltid opphøye dere. Jesus, vi takker deg for sangen her og vitnesbyrden. Men det største av alt er at du er her ved den hellige ånd, Jesus. Vi ber om at det må bli stille i vårt sinn og i våre tanker her, og at vi kan få lov til å kjenne en berøring også i kveld her. I Jesu navn. Amen. Gud står den stolte imot dere, men den ydmyke gir han nåde. Er du enig med meg i kveld at det er veldig lett å stå og snakke om ydmyghet? Men jeg synes det er mye tøffere å praktisere ydmyghet, jeg. Det er jo veldig lett å ha store tanker og visjoner om ydmyghet når det ikke gjelder meg, men gjelder alle andre mennesker. Men når det banker på min dør, så kan det være en utfordring dette med ydmyghet. Men jeg tror at ydmyghet er et bevis på kvalitet i våre liv. Og hvis du og meg ønsker å leve sammen med Jesus, dere, og vandre sammen med Jesus, og leve et liv i den hellige ånd, så tror jeg det er veldig viktig at vi praktiserer ydmyghet, og det er en livskvalitet også. Og vi har fått et løfte fra Gud her på Sion i kveld, at Gud står den stolte imot. Men det som er gode nyheter, dere, det er at han gir den ydmyke stor nåde. Vi lever på mange måter i et sekulært samfunn. Og hvis det ikke tar helt feil nå under denne Arendalsukan, så var det en standard blant noen som sto og advarte litt på den ekstreme islamistiske greia. De ble jaget vekk, men de som lagde litt bråk overfor dem, de kunne få lov til å stå der. Så vi lever på mange måter i et sekulært samfunn. Og personlig så tror jeg det er mye bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Men Gud står den stolt imot, og jeg tror at endetidens menighet skal ydmyge seg, og så skal vi bøye oss under evangeliet, og så skal vi bekjenne, som Veronica eller hvem det var som vitne her sa, at i dag så tror jeg det vil koste, og det vil være en utfordring, spesielt for unge generasjoner, at man våger å stå på ord og sier, så sier Herrens ord. Og hvis vi ydmyger oss under det, så skal Gud gi endetidens menighet nåde. Jeg tror han skal salve oss med den hellige ånd, og jeg tror åpenbaringens ånd skal komme over Guds forsamling. Ydmyghet er en kvalitet i det kristne gudslivet i dag, og det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Jeg tror at stolthet i negativ forstand er en gift i kristent livet. Jeg tror det dreper hellighetslivet vårt. Det gjør noe med vandringen i våre liv. Og det har skapt så mye vanskeligheter i et menneskes liv. Hva er det som skjer med den negative stoltheten da? Jo, de får ofte smake egen medisin og egen frukt av sin egen stolthet. Og det er vanskelig for Herren å hanskes med hovmot og stolthet, for det står for fall. Men de gode nyheterna här ikväll får se om vet vad det är. Gud ger den ydmyge nåden. Och min bön är, Herre må jag stiga ned så du kan stiga upp. Så nu av den ånd och den kvalitet och den karaktär och den frukt som präger dig kan också präge mig i mitt liv och i min tjänst. Vi är inne i en tid speciellt för ungdom, men till och med för vuxna och mandom och ålderdom, så kan vi inte snart snacka till varandra, för vi sitter föran PC:n så många timmar och vi trycker och vi trycker och vi är här och vi är där. Vi är inne i det digitala samfundet och bland många generationer är det nya dopet för många människor idag. Det är det digitala samfundet. Det är faktiskt något av det nya dopet. Vi trenger faktiskt att börja lära igen dere och snacka till varandra face to face dere, så inte all socialt bara här på Facebook och vad hem det måtte vara. Det är ingenting som kan ersätta den personliga samtalen och den personliga omsorgen, hvor vi kan sitta ned och få lov till att känna det är gott att pröja fällskapet med Gud och med varandra. Det är i färd med att bli ett främmande element. Den nya utfordringen idag är det digitala dopet. Du skönner, Bibeln har fler exempel på stolthet. Du vet, Saul, han var egentligen salvet av Herren, men han gjorde ett uppror mot Gud i sin tid och han kom ut av Guds plan med sitt liv. Och så miste han salvelsen och allt det han hade. Han var konge i navnet. Men vad hjälper det dere, hvis ikke han hade Herrens salvelsen? Och vad hjälper det om vi kallar oss pinsevänner och andra vänner? Och vi kan som vi är så dyktiga. Det är väl och bra. Det är något som har blivit allvarligt för mig den sista tiden. Och det är att jag inte mister salvelsen. Åpenbaringens om kraften i evangeliet, att jag inte är så stolt i mig själv att jag faller för eget grepp och egen reim. Jag önskar att ydmyga mig under ordet och jag önskar att be den helige ande att härliggöra Jesus för mig, så Guds ord kan bli min rättesnor i liv och i lära, så jag kan bevara salvelsen. Man kan vara predikant och uansett är det, och det har gått inflation i jord, men det hjälper inte det. Hvis man mister salvelsen, Saul kom ut av Guds vilje med sitt liv, och begynt är det inte detsamma som fullent. Vad skedde med Miriam då, systra till Moses var det väl, och de här folka här? Jo då, hon var så missunnlig. Fordi at Gud talte spesielt liksom til Moses. Men Herren sa, munn til munn tal jeg med han og ikke i gåter. Og hun var så misunnelig, og det var stoltheten og hovmodheten som stod for fall dere. Og her må Gud hjelpe meg og dere, at jeg kan glede meg over andres menneskes suksess. Det er sant det her altså. Hvis det skulle bli vekkelse og fornyelse i Sion, at ikke jeg blir sur og griner etter, hvorfor skjer det ikke der hvor jeg er? Jeg tror det er viktig, dere, at vi unner hverandre åndelig suksess hvis en opplever noen velsignelser, at jeg ikke blir som Miriam. Hun tenkte negative tanker om Moses, ikke sant? Og plutselig så ble hun spedalsk, og hele Israel ble forhimmelig i å reise 7 dager stansa de på grunn av dette, men så måtte hun ydmyge seg, og så var det ny nåde. Åh, det er vidunderlig med dette, dere. Jeg er også måtte ydmyge meg av og til. Jeg var så irritert på en som var hjemme hos Herren også. Det var klikkskolesjefen. Det var ikke bare det at han var streng, men jeg var jo livende redd for den, vet du. Han skapte jo frykt hos meg. Og når jeg sto og vasket en trapp oppover en murtrapp, og han var ikke fornøyd nesten, vet du, da fikk jeg lyst til å ta bøtta over hele hobørsten og si, vask selv. Men jeg tørte jo ikke, jeg var jo livende redd for den. Men det hender av og til, skjønner du, at man må lide ut buret for rettferdighetens skyld, og så må man gå en ekstra mil, men Gud gir den ydmyge ny nåde.
Halleluja.
Du skjønner, det herlige ved evangeliet er nettopp det, at Gud gir nåde. Det betyr, da åpner Gud kjærlighetskammeret sitt, og Guds barmhjertighet er der, og det muter en vidunderlig utstrakt hånd. Der Gud gir nåde, der er kjærligheten utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, og du møter en utstrakt hånd, ikke sant? Feiltrinna mine kan være mange, og feiltrinna dine kan være mange, men Gud er nådig og barmhjertig, og hvis vi ydmyger oss, skjønner du, og strekker oss, så finner han menn og kvinner som er villige til å ydmyge seg for Herren, da er det ny nåde ovenifra. Da er det ny velsignelse i dette møtet på Sion i kveld. Da flyter salvelsen her i kveld. Da kan det skje det mest forunderligste i dette møtet. Når vi ydmyger oss under ordet og ydmyger oss under hverandre, da er hele himmelen åpnet her, og du kan bli helbredet og frelst og døpt i den hellige ånd og el. For Gud gir den ydmyge nåde, og du møter en utstrakt hånd. Prise Gud. Jeg satt og tenkte i dag litt i bilen på den bortkomne sønnen. Det var litt av et menighetsbarn, for det var jo det han var da. Og når han reiste hjemmefra, så hadde han ingen planer om å vende tilbake, for han tok med seg alt han eide, og han levde et utsvevende liv. Men det skjer noe da, der. Det skjer noe i grisebingen, og kanskje før det også. For det første så blir han en realist. Han kommer til seg selv. For det andre, skjønner du, så er det makt i de foldede hender. Og kanskje jeg er enfoldig, men jeg tror på bønder. Jeg tror bønn kan forandre situasjoner. Jeg tror bønn kan forandre mennesker. Og jeg tror bønn kan gjøre noe med bønnebarna våre, ikke sant? Jeg tror på bønn. Og jeg tror at den hellige ånd er en tredje person i guddommen. Han er ikke bare en tåkesky langt ut i horisonten. Han er ikke bare en flytende kraft. Han er en selvstendig person. Den hellige ånd skal ikke tilbe seg, men vi skal tilbe Kristus. Men den hellige ånd skal herliggjøre evangeliet for oss. Og han er vår guide i den åndelige verden. Og han går i forben for oss med usigelig sukk. Der hjemme på gårdstunet var det noen som hadde tro på bønn. Og nå ble han innhentet. Denne sønnen som hadde ødelagt alt, snakket veldig rart, levde et utsvevende liv. Han var i ferd med å ydmyge seg under den høyeste autoritet som heter Jesus. Og når han reiser seg opp av grisevingen, så er det som et ragnarok som er på vei hjem igjen. Og når han nærmer seg hjemme, så tenker han, hva slags hjemkomst skal jeg få, tro? Jeg er ikke verdig til å være sønn engang, men kan jeg bare tjene ved bordet og være en av dine leiefolk, så er det ordreit, i stedet for å leve det forferdelige livet som jeg har levd. Og han var i ferd med å ydmyge seg under Guds veldige hånd. Og når han nærmer seg hjemkomsten, skjønner du, så er det en menighet som er rede i tide og i utide. Han var ventet der. Og jeg håper du er i den situasjonen i Sion i kveld, at når bønnebarna måtte komme, så er de ventet i denne menigheten, at vi er klare til å ta dem imot dem. Og når faren ser han langt der nede, dere, så setter han bilen, holdt jeg på å si, i gir, og han skrur på turbom, og han er i ferd med å møte sønnen. Og jeg må si dere, hvilken mottagelse denne sønnen fikk. Det var en himmelsk mottagelse. Og det som er gode nyheter i nasjonen Norge er, dersom Norge bekjenner sine synder, er Gud trofast og rettferdig, og Jesu Guds sønns blod renser ifra all synd. Og dersom Norge ydmyger seg, så gir Gud ny nåde. Hvilken mottagelse! Han bekjente syndene sine innfor Gud og innfor sin far. Og jeg er ikke verdig til å kalles din sønn engang, far, men hent gjøkalven, ta fram ringen og finn de beste kledene, for min sønn som var død, han er kommet hjem inn i livet, ikke sant? Du skjønner, Gud gir den ydmyge nåde, ikke sant? Hans far møtte han med nåde, sannhet og kjærlighet. Og du skjønner, nåden og sannheten er enige tvillinger, og du kan forkynne sannheten så folk blir blå i øya. Du løser ingen med det. Men du må sette nåden først, og frukten av nåden er gå bort og synd ikke mer. Hvis ikke, så blir det en misbruk av nåden. Det blir altså en legalisering av synden og en misbruk av nåden, men nåden og sannheten. Da kommer broren hjem igjen. Det er jo fantastisk, for å bruke bildet. Så forundelig, jeg kom en halvtime for sent på møte på Sion i kveld. Men i all verden er det som skjer her. Er det Jens og Kari Jorda som ligger på kne i starten av møtet, for de greier ikke å vente? Nå har de kommet hjem, og de har blitt frelst. Menigheten slakter gjøkalven, de priser Herren, og de jubler, og de nedlegger blodets velsignelse over dem. Og når han kommer hjem og hører dette, så greier han ikke gå inn, og far taler vennlig til ham, det var lik behandling. Ja, men gutten min, da han sa, skjønner du ikke det at bror din har kommet hjem? Du har vært med i bønnen selv, det var bare leppetjeneste, men ikke hjertetjeneste. Han sa at han hadde kjærlighet for ham, men det viste at det var ikke det, det var bare i munn, men ikke i praktisk handling. Og så greide han ikke å glede seg over sønnen, og nå var rollene byttet om. Synderen var på innsida i menigheten, og den såkalte at det frelste hadde plassert seg på utsida. Jeg har sagt til Gud, hjelp meg, så jeg er som denne faren, så at ikke jeg kommer i den kategorien at jeg ikke har evne til å glede meg når syndere blir frelst. Et annet eksempel er kong David. Det var mannen etter Guds hjerte som ble en morder og tok en annen manns kvinne i jorden også. Men han var altså mannen etter Guds vilje, i den kraft når han levde et liv etter Guds vilje, ikke sant? Han sleit veldig, har ikke tid til å lese alt det som står i 2 Samuel, men du vet, profeten Naaman kom til og tok dette bildet med den urettferdige rike mannen med disse får og alt dette greiene her, ikke sant? Og David kjente han ble nitkjær til den rike kunne behandle den fattige på en sånn dårlig måte. Nå skal jeg ta han, sa han. Og da sa Naaman til David, David, sa han, det er jo du som er mann. Hva måtte David gjøre nå? Han måtte ydmyge seg. Han måtte stige ned. Han måtte bekjenne at det er en synder. Han hadde tatt en annen manns kvinne. Han var så feig at han ville satt ham mannen ut i krig, så han visste han ville dø. Og så vet du hva som skjedde videre, ikke sant? Men han fikk tilgivelse. Han fikk gjenopprettelse da profeten Nathan gjorde klar over hans feiltrinn. Men han måtte ydmyge seg, han måtte erkjenne, og han måtte bekjenne. Dersom vi bekjenner ting innenfor Gud, da kommer Herren, og så løser han, og så setter han mennesker fri. Han fikk et budskap ifra Herren, du skal ikke dø, David, men du skal leve. Men han måtte ydmyge seg. Når jeg tråkker feil, for det kan vi jo alle gjøre, til og med du kan tråkke feil, så er det viktig at vi ydmyger oss ganske fort. Og jeg spør hvorfor. Jo mer vil Guds nåde bli åpenbart i våre liv. Du skjønner det. Jo mer jeg ydmyger meg, jo mer vil Guds nåde bli åpenbart i mitt liv. Og til mer du ydmyger deg og stiger ned innenfor Gud, jo mer vil nåden bli åpenbart i ditt liv. Kraften er der da, salvelsen er der, fornyelsen er der, og verden vil se at du bærer åndens frukt som er omvendelsen verdig. Du skjønner, forkynnelse i dag er blitt et negativt ord i Norge i dag. Forkynnelsen skal vekk i Norge som nasjon i dag, på grunn av det sekulære samfunnet. ikke sant? Men Gud står den stolt imot. Men hvis vi ydmyger oss, så gir han nåde. Og jeg tror Jesus vil knuse stoltheten. Det som handler om kjødelig selvopphøyelse, og hvor mennesket kun er opptatt av sin egen ære. Og vi er inne i en tid nå hvor de begynner å snakke om verdier i Norge. Om man forbinder verdier med gulost og brunost og kvikklunch nesten. Det er vel ikke det som er de norske verdiene. Den som virkelig brakte inn de norske verdiene i moderne tid, det var verken Gerhardsen eller Willoch og noen andre. Det var Hans Nielsen Hauge det, som brakte disse verdiene inn. Når han sto der ved plogen og Gud døpte han i den hellige ånd og el, og han gikk mil etter mil med strikkepinnene sine og strikka, og han grunnet store bedrifter og satt årevis i fengsel, og de ødela han så han døde i en alder av 53 år. Det var han som brakte noe av de kristne verdiene inn i det moderne Norge. Ikke sant? Det er fakta, altså. Så de kristne verdier er ikke først og fremst kvikklunch og gulost og alt dette her, men fremdeles er det 71% som tilhører den norske kirken, men det er over 300.000 i Norge som tilhører frikirkelig samfunn, og det er på størrelse med Skien by det, så det er en del evangeliske kristne i Norge ennå. Jo visst er det det. Vi skal være en kanal for hans velsignelser, for andre mennesker. Da gjør vi en erfaring at den rike kraft er for Gud, ikke oss selv. Og samtidig så skjer det noe i vår personlige helliggjørelse. Da blir Terje mindre selvopptatt. Ja, jeg kan til og med bli tråkka på, ikke sant? Og jeg tror at vi som nasjon, vi må tilbake til Bibelen, til Guds eget ord. Det vil velsigne Norge som nasjon. Tilbake til Bibelen, skjønner du. Og enten du tror det eller ei, så er det cirka 50% av barn og unge som har da en slags kristen bakgrunn fra frikirkelig hjem. Mange av disse mister faktisk den troen på evangeliet gjennom grunnskolen og oppover. Så er det opp til 50% som begynner å miste troen. Jeg tror ikke man i dag finner troen på skoleverket. Jeg tror virkelig at det å gå gjennom skolen i dag, da skal du være skikkelig godt frelst, for å si det sånn. Det koster litt i dag ved å gå på grunnskolen. Så nå har vi en visjon på Norge og Notodden og prøve å starte en egen kristen skole. Vi har begynt med å jobbe litt med disse tingene nå. Jeg tror vi trenger det faktisk. Cirka 50% altså av barna frikirkelig hjem forlater den kristne tro i grunnskolen. Ikke sant? Hvordan kan det skje da? For oss som da skal få ydmyk oss og få nåde av Gud. Hvordan får vi nåde av Gud? Dette er kanskje gammeldags, men det er viktig. Det er nemlig dette. Vi er jo død med Kristus. Vi. Er vi ikke det da? Vi er oppreist med han nå, satt med Gud i himmelsk, og vi er død med Kristus, altså, at kjøttet vårt skal være spiker av faste korsen. Og etter hva jeg skjønner, så kan en død person ikke ta så lett igjen, ikke sant? En død person, han er sånn sett mer ydmyk i gåseøyne. Men Gud vil at vi skal leve i denne erkjennelsen, at hans død er vår død, og hans seier er vår seier, og hans salvelse er vår salvelse, og hans troens ånd er vår troens ånd. Jeg tror Herren vil at vi skal leve i den erkjennelsen. Ydmyghet blir da en vei til en vidunderlig velsignelse. Vi er skapt, står det i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som han har forutlagt ferdig for oss, om at vi skulle vandre i dem. Skal vi snart slutte? Den ydmyge, han får noe mer. Åndelig autoritet. Det kan du ikke få, og det kan du ikke studere på menighetsfakultetet. Du skal faktisk være godt frelst for å bli bevart der også nesten. Men du skjønner, det er noe Gud gir gjennom et innviet liv. Det å være ydmyk er ikke å være naiv. Det å være ydmyk er ikke å kaste seg fra hver bølge som kommer. Men det å være ydmyk, det er å holde seg til ordet ved Guds nåde. Det er ikke snakk om feighet. Det er ikke snakk om svakhet å være ydmyk. Ydmyghet handler ikke om at ikke man står for det man står for. Selvfølgelig handler det om at man skal stå for det man står for. Men det hender i livet i alle fall att av och till må vi inrömma feil, men då må vi också ta konsekvensen av det. Det är det jag kallar för sann ödmyghet. Tänk på Peter då, dere, som sa, jag dör med det, sa han, och han mente det. Men det blev så tufft, så när tjänestepiken satt där så sa hon, är inte du en av hanna? Och nej, då, sa han, det var lättaste vägen, vet du. Och för han gal så han förnekta Jesus tre gånger, och det blick han fick av Jesus mot han lever resten av livet med. Och när han är vid Tiberias sjön och Jesus står där och lagar fisk till dem, så hoppar han i sjön, vet du. Och så må han upp till examen, älskar du mig, och lite forskjellige formuleringar, och till slut går Jesus ner på Peters nivå, ikke sant? Och så bryter Peter ut och så säger han, Herre, son, du vet allt, nu var köttet dött. Nu var Peter död. Nu hade han ydmygat sig. Nu han stiga ner. Han var inte i stand till att fö fåra. Han var inte i stand till att vokte fåra heller. Eller fö lamma och vokte fåra. Han var inte i stand till det. Men i det ögonblick han ydmygar sig och säger, Jesus, du vet allt. Då reiste Jesus Peter upp igen. Och då låg nåden där. Da lå tjenesten der, da lå mulighetene der, da var velsignelsen der, dere. Og når han sier, elsker du meg mer enn disse, så tror jeg ikke han talte om at han elsker du meg mer enn Johannes og Jakob og Thomas og alle disse her. Men jeg tror kanskje Jesus tenkte på, elsker du meg mer enn dette underet, dette mirakelet? Alla disse fiskarna som är här, följer du mig bara på grund av manifestationer, att jag gick på vann och du gick på vannet? Jag tror att det han tänkte på, och jag tänker så, Jesus, jag älskar dig mer än materialismen. Herre, jag älskar dig mer än huset mitt. Jag älskar dig mer än kyrkene. Jag älskar dig mer än kyrkesamfundet. Jag älskar dig mer än allt jag har av pengar och allt det här. Jag tror det var det Jesus tänkte på. Älskar du mig mer än all materialism och manifestation? Och Peter sa, Herre, som du vet allt, jag har dig kär och jag utfordrar dig, älskar vi Jesus mer än allt det vi omger oss med? Det är nog där. Och det att föra lamma, det är nyfrälste människor. Och det gamla kan vi bara kasta ut, det ska vi inte. Vi ska vakta fåren. Så lam och får ska vara i samma fåreflock. Vi tränger fåra. Och vi tränger lamma, och vi tränger flergenerationsmenigheten samman. Peter ydmygade sig. Senare blev han döpt i den helige ånd och ild och stod fram som en djärv kristman och döde med beina upp och huvudet ned på ett kors. Det handlar om att ydmyga sig, och han fick auktoritet. Mot slutet om du Paulus, det var en fin bror. Han var en ydmyg man, men det betyder inte att han var fast i fisken. Han var också en morder, för han sa ja till att stene Stefanus. Han förföljde Guds menighet. Stefanus var ingen apostel, han var ingen pastor, han var ingen i gåsöjne förkynner, men för ett vittne. För ett vittne. Han tjente vid bordet och var full av den helige ånd. Han kunde skriftene på rad och räcke. Han stod där och fariserna, de skar sig till blodsalt på sig, de skar tänder. Och så rej han steinarna kommer, och han blev steinad, och ingen må säga si att det var så härligt att bli steinad, för det är tull, det är inte sant, du ljuger då, hvis du säger det. Nej, det var nog smärtefullt. Men i det han står i detta regn här, så ydmyger han sig under Guds ord. Och Gud ger Stefanus nåden. Och i det han ska dö där, så ser han en som reiser sig vid majestetens högra hand. Vad heter denna mannen? Han heter, så vi säger i kor, Jesus Kristus. Han är till stede här på Sion ikväll. Han ser han reiser sig, och det här som han önskar han välkommen hem till det evige boliger. Och Saulus Fatarsus står och välsignar detta här, och det går en period, så får han ett möte med Jesus på vägen till Damaskus, och han faller till backen och han blir blind. Vem är du, som? Jo, som, jag är han som du förföljer. Och strax stod han upp och blev döpt i vann, och det var något lite reservation till denna mannen, och efter vart så fick fikk han øynene og straks forkymte han evangeliet. Og for en ydmyk mann og en autoritet som denne mannen hadde, ikke sant? Og ved en anledning så sier han følgende: «Jeg er ikke verdig til å kalles en apostel.» Men ved en annen side ved denne mannen var: han var djerv, han var frimodig, han hadde autoritet når det måtte trenges. Og når han tar med seg en av disse ungdommene i menigheten, Silas, og skal ut på misjonsreise, vet du, og ungdommen tenkte: nå skal det bare bli vekkelse og herlighet og salighet og herlighet, og dette skal bli seier. Men du skjønner, noe av starten i denne serien var inn i et fanghull, lenker med bein og armer, og ingen må si at det er salig med sår på ryggen, så det blødde som bare det, og det var store sår etter slag. Der sitter denne Paulus, og kanskje han har pukkelrygget, sier de også, sammen med den unge evangelisten som skulle være med ham. Hva gjør de da? Da ydmyger de seg. Da stiger de ned ved det gamle, ærverdige korset. Og da sier ikke Paulus, som har vist dem: du gutten min, nå kom du dø, og så får det bli som det blir. Men jeg tror han sier: du gutten min, sa han, nå skal du og meg begynne å prise Herren, og så skal vi ære han som lever, og han som er i denne cella, som kan gjøre det umulige mulig. Og så ydmyger de seg, og mens de sitter der, så begynner Paulus å synge, og jeg hører sangen til Levi Petrus: løftene kan ikke svikte, troen er alt som de møter, tro selv om vennene svikter. Og mens de sitter der, så hører nabofangenes lovsangen og alt som er, og det sprenges som et jordskjelv, og fengselet blir frelst med fangefolk der, og frelst og døpt i vann. Gud står den stolt imot, men hvis vi ydmyger oss, så kan Herren reie falle, men de store fjell kan bli til en slette. Men vi må ydmyge oss. Vi må stige ned. Det var akkurat det samme som han gjorde, David, vet du. Han dro fram alle sønnene, den største etter hvert, ikke sant? Ingen er det. Men du skjønner, Samuel hadde et salvehorn, og Herren sa: han er det, sant? Ikke sant? Gud bruker det som ingenting er. Han salva David. Det tok flere år før han ble kongen. Men når han gikk ut i krigen mot Goliat, dere, og de håna ham, så prøvde han Sauls rustning, men han kjente seg uvel i denne rustningen. Men han hadde en helt annen rustning. Han hadde ydmyget seg under Guds ord, og han hadde Guds ånd og Guds kraft over seg. Og når han går ned i bekken, så henter han noen steiner. Er det ikke 5-6 steiner han henter da? Og så tar han den ene steinen, og den går her. Og for meg er det et vidunderlig bilde på at det Jesus har gjort på Golgata, det har han gjort en gang, for tid og for evighet. Og god Goliats ånd er beseiret. Men han gir den ydmyge nåden. Og nå skal vi inn for landing, som det heter da. Paulus var også en av dem. Han var radikal, men han var ydmyg. Men han sa til menigheten i Galatia, som ville gå tilbake til loven, de som hadde opplevd Kristus forkynt for dem, ikke sant? Men så sier han: hadde jeg sagt det høyt i dag, så vet jeg ikke hva han hadde sagt. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skal forkynne et annet evangelium som dere har mottatt, han være forbannet. Og et tegn på Paulus er apostel er at han har fått et kall direkte fra Herren, den oppstandede. Ikke gjennom noen menneskelig mellommann, men det var direkte ovenifra, ikke sant? Bibelen sier altså: vær Gud undergitt, leste vi her. Men stå djevelen imot, så flyr han fra dere. Ikke sant? Og til slutt, Jesus praktiserte også ydmyghet overfor sin himmelske far. Han kunne ikke gjøre noen ting før Faderen hadde vist ham det, og det skal jeg avslutte med. Ofte så hører jeg det, at nå er det for sent. Men jeg håper og tror at Gud kan komme i det siste greia, altså. For nå var Lazarus død, han var begravd, det stinket av han allerede, de hadde sendt bud på Jesus, men han drøya. Hadde han gått med en gang, så hadde han kanskje ikke blitt det det hadde blitt. Han ventet på signalet fra Faderen, han var ydmyk. Og når han kom, så sier Martha, det er flott at du er her. Vi trenger hjelp og sjelesorg. Og han skal oppstå på den ytterste dag, det er en sterk bekjennelse. Men det var ikke akkurat det handlet om nå da. Og Jesus gråt, ikke av avmakt, men av medynk. Er ikke det fint? Det er lov til å gråte. Det er lov til å ha problemer. Det er lov til å ha problemer i det møtet her i kveld, og at naboen din kan sitte og synge lovsanger ved siden her. Gud er jo mangfoldig. Det er lov til å kjenne på angst. Det er lov til å kjenne på depresjon. Det er lov til å være skuffa. Det er lov til å være fortvilet. Det skulle jo bare mangle. Vi er jo mennesker. Og du skjønner det at Maria og Martha kjente nok på litt. Tenk at du var så sein i avtrekkeren, Jesus. Og tenk på vi som er så nære deg også. Så sier han, hvor har dere lagt den? De hadde begravd den. Så for meg er det et bilde på, her er alt håp ute. Dessverre er det nok en del menigheter som nesten tenker slik rundt omkring i Norge. Det er finito. Alt håp er ute. Organisten er død, pianisten er død. Den eneste som spilte gitar er død. Ja, det er jo trist. Jeg er hjemme hos Herren i hvert fall. Men er det ikke en iblant hos dere som er levende? Er det ikke en iblant oss som er levende? Etter hva jeg skjønner så er han oppstandelsen og livet. Og hver den som tror på meg skal leve om han enn dør, sa Jesusen. Og så sier han til Maria, Martha, hvor hadde dere lagt han da? Jo, vi har lagt han inn i fjellet her, inn i graven her. Åh, du må være litt forsiktig nå, Jesus, for det stinker av han allerede. Og så sier han, ta vekk steinen. Og jeg tror det er en del steiner som må vekke våre liv, dere. Vantroens stein, motløshetens stein, ingenting nytter steiner. Og det er så mangt og meget av og til som kan begrense oss mange ganger. Og så tok de vekk denne store steinen. Og så begynte ikke Jesus med noe voldsom gymnastikkgreier for å få til noe, skjønner du. Han bare løftet blikket mot himmelen. Og så sa han, dersom du tror, sa han, skal dere få se Guds herlighet. Så du bør ikke studere 5 år for å lære å tro, skjønner du. Jeg har ikke tro på det helt tatt lenger, jeg. Og jeg har sagt det til det kjedsommelige her også, jeg sier det hjemme også. Det er ikke størrelsen på menighetens tro som er det avgjørende. Det er størrelsen på ham vi tror på. Få det inn i hjertet i kveld. De trodde på Jesus, og i det øyeblikket dette her, du, så henter han altså Lazarus ånd tilbake inn i legemet, og han blir til et levende menneske igjen. Og så sier Herren til ham, det dere kan gjøre, det er å løse ham og la ham gå. Jeg bare sier det til deg, Jesus kommer ikke for sent. Han kommer ikke for sent. Folket sa om denne mannen, når han skulle avslutte og si amen på bergprekenen, så sa de, aldri har noen talt som denne mann. Jesus. Hvem er det som er han som er?